hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Azadlik Radiosu tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 25 fevral chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Jon Kerri Rossiya Ukrainadagi buhronga aralashmayotgani haqida yolg'on ma'lumot berayotganini aytdi. Afg'onistonda noma'lum shaxslar 30 nafar shia musulmonini o'g'irlab ketdi. Toshkentning Paxtakor futbol klubi 2015 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichini g'alaba bilan boshladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya hukumatı Ukrainadagi buhronga aralashmayotgani haqida yolg'on ma'lumot berayotganini aytdi. Kerri 24 fevral kuni Janubiy Karolina shtati senatori Lindsey Grahamning Kreml Ukraina sharqida rus askarlari yo'qligi haqida aytib yolg'on gapirmoqdami degan savoliga ha deb javob berdi. Vashingtonda senat vakillari oldida chiqish qilgan davlat kotibi Rossiya Ukrainadagi harakatlari borasida barchaga, shaxsan unga va boshqalarga haqiqatdan yiroq yolg'on ma'lumotlarni to'xtamay berib kelayotganini aytdi. Moskva Ukraina sharqidagi shu kungacha kamida 5600 kishining yostig'ini quritgan qurolli to'qnashuvlarda ayirmachilarni dastaklayotganligini inkor qilib keladi. 21 fevral kuni Jon Kerri AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar joriy etish mumkinligini bildirgan edi. Afg'oniston rasmiylari qurollangan noma'lum shaxslar Zabul viloyatida avtobusda ketayotgan 30 nafar shia musulmonini o'g'irlab ketganini aytmoqdalar. Xazara etnik ozchilik vakillari ekan aytilayotgan shialar 23 fevral kuni Qandahor shahri va poytaxt Kobul o'rtasidagi avtomobil yo'lida o'g'irlangan. Haydovchi Ahmad Nosir u boshqarib ketayotgan avtobus yo'lda afg'on armiyasi kiyimida bo'lgan maskali kishilar tarafdan to'xtatilganini aytgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy politsiya o'g'irlab ketilgan fuqarolarni ozod etish uchun bor kuchini ishga solganini bildirdi. Hozircha hech qaysi guruh voqea uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Afg'onistonda shia musulmonlari bo'lgan Xazara etnik guruhi vakillari sunniy mazhabdagi jangarilar tarafdan tez-tez hujumga uchrab turadi. Tovon pul uchun odam o'g'irlash hollari ham Afg'onistonda ko'p uchraydi. AQSh davlat departamentida kiber jinoyatlarda ayblanayotgan rossiyalik Yevgeniy Bogachyovni hibsga olishiga sabab bo'luvchi ma'lumot uchun 3 million dollar va'da qildi. Idoraning 24 fevral kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Rossiyada ekanini taxmin qilinayotgan Bogachyov Federal tergov byurosi tarafdan Zeus va Game Over Zeus nomli tarmoqlarni yuritayotganlikda ayblangan. Bu tarmoqlar orqali rossiyalik hacker AQShdagi bank hisoblaridan kamida 100 million dollar o'g'irlagani aytilmoqda. Federal tergov byurosi rasmiylarining aytishicha, shu kungacha kiberhujumlarda ayblanayotganlar haqidagi ma'lumot uchun biror marta ham 3 million dollar va'da qilinmagan. Davlat departamenti matbuot ma'lumotiga ko'ra, Lucky 1234-5 va Slavik nomlari bilan tanilgan Bogachyov 1 milliondan ortiq kompyuterga virus dasturini o'rnatgan rossiyalik va ukrainalik hakerlar guruhini boshqarib kelgan. Toshkentning Paxtakor futbol klubi 2015 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichini g'alaba bilan boshladi. Seshanba kuni poytaxtdagi Paxtakor stadionida bo'lib o'tgan birinchi tur o'yinida mezbonlar Eronning Naft jamoasini 2-1 hisobida mag'lub eta oldilar. Uchrashuvdagi hisob 48 daqiqada Paxtakor sardori Kahi Maradze tarafdan ochildi. Oradan 4 daqiqa o'tib mezbonlar himoyachisi Sherzod Karimov raqibiga nisbatan qo'pollik qilgani uchun maydondan chetlatildi. O'yinning 59 daqiqasida Naft hujumchisi Qurboniy hisobni tenglashtira oldi. Uchrashuv asosiy vaqtining yakunlanishiga 5 daqiqa qolganda 10 kishi qolgan Paxtakorning yosh hujumchisi Igor Sergeyev jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Seshanba kuni Toshkentning yana bir futbol klubi Bunyodkor Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida birinchi turda Ar-Riyodda mahalliy Al-Nasrga qarshi 1-1 hisobda durang o'ynadi. 25 fevral kuni Qarshining Nasaf futbol klubi Chempionlar Ligasi guruh bosqichidagi birinchi tur uchrashuvini o'tkazadi. Qarshida o'tadigan o'yinda Nasaf Eronning Traktor Sozi jamoasiga qarshi bellashadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 24 soat davomida ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Bugungi muloqotimiz kunning muhim voqealaridan biriga oid tafsilot bilan davom etadi. Avval xabar qilganimizdek, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovi va sobiq diplomat 52 yashar Rohat Aliyevning jasadi 24 fevral kuni Avstriyaning Yozefshtadt qamoqxonasidagi bir kishilik kameraning hojatxona quvuriga osilgan holda topildi. Vena sudi matbuot xizmati 24 fevral kuni tarqatgan bayonotda Rohat Aliyevning o'z joniga qasd qilgani aytildi. Vena qamoqxonasida o'lik holda topilgan Rohat Aliyev Qozog'iston prezidentining katta qizi Darig'a Nazarboyevaning sobiq eri edi. U Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi bo'lgan va 2008-yilda sirtdan Qozog'iston sudi tomonidan 40 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Aliyev hukumatni kuch bilan olishga uringanlik va odamlarni o'g'irlash bilan shug'ullangan jinoiy guruh tuzib unga rahbarlik qilganlikda ayblangan edi. 2011-yilda Venada bo'lib o'tgan mahkama jarayonida Rohat Aliyevni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror chiqarilgan edi. Bundan biroz oldin Rohat Aliyevning Facebook tarmog'idagi sahifasida marhum otamga maktublar mazmunidagi matn e'lon qilindi. Aliyevning otasi 12 yanvar kuni Qozog'istonda vafot etgan edi. Rohat Aliyev so'nggi yillar davomida Qozog'iston prezidenti Nazarboyev siyosatini ochiq tanqid qilib kelayotgan edi. Yaqinda ozodlikka bergan intervyularidan birida Rohat Aliyev mamlakatdagi adliya tizimini ayniqsa keskin tanqid ostiga olgan edi.
Когда прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении автора и в отношении книги с одной только целью – не допустить того, чтобы граждане страны воспользовались своим правом, которое дано Конституцией Казахстана. Именно в этой Конституции сказано о свободе слова.
Рохат Алиевнинг озотлик билан сухбатда айтганлари эди. Рохат Алиевнинг 24 феврал куни ўз жонига қасд қилгани ҳақида Вена суди берган баёнотга марҳумнинг advokati e'tiroz bildirdi. Himoyachi Aliyev o'z joniga qasd qilganiga shubha qilmoqda va ishning sinchkovlik bilan ko'rilishini talab qilmoqda. Ozodlik muxbiri Qozog'iston Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari bo'lgan Rohat Aliyev bilan 2009-yilda suhbatlashgan va Markaziy Osiyodagi maxsus xizmatlarda qolgan KGB merosi haqidagi savollarga javob olgan edi. Rohat Aliyev bilan suhbat matnini Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Namangan viloyati Chortoq tumanida Andijon Qo'qon yo'nalishida ketayotgan yo'lovchi poyezdni ag'darishga harakat qilgan 3 nafar kollej talabasi hibsga olindi. Talabalar o'zaro garov o'ynab, poyezdning relsiga beton qo'yib, uni tut shoxlari bilan to'sib qo'yishgan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mashinist poyezdni to'xtatishga ulgurgan va poyezddagi yo'lovchilarga shikast yetmagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Voqea 1 fevral kuni ertalab Chortoq tumanining Oyquron qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Bu haqda voqea tafsilotlaridan xabardor manba Ozodlikka 24 fevral kuni ma'lum qildi.
3 kollej o'quvchisi o'zaro garov o'ynab poyezdning relsiga beton stolbachani yotqizishgan, keyin o'sha joydagi tut daraxtini kesib, uni ham relsga qo'yishgan. Andijon Qo'qon poyezdining mashinisti rels to'silganini ko'rib, poyezdni to'xtatishga zo'rg'a ulgurgan. Poyezdda taxminan 200 odam bo'lgan. Yo'lovchilarga hech narsa qilmagan, hech kim jarohat olmagan.
Dedi voqea tafsilotlari.